Shitë kryesor nga Euronews Albania.
Shtatë vdekur nga COVID-19 brenda 24 orëve në Shqipëri. Risilda Sefa, kandidate e Partisë Socialiste në Lushnjë. 28% e kosovarëve jetojnë me më pak se 2 euro në ditë. Paralajmërimi i OBSH-s, mos shpallni fitoren ndaj COVID-19. SBA dhe BE nuk do të imponojnë Republikën Serbe në Kosovë. Ngroja globale kërcënon lojërat olimpike.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.